Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынын тоқталып өтсем, атап айтқанда Коммунистік партияның өкілдері Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке тұрақтылық қоры халықтың игілігіне қызмет етсін деген талап қойып петиция тапсырды. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әбдіғазы Бергенов қылмыстық топтармен қатысы бар деп айыпталып отыр. Сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан билігіндегі әйелдер санының аз екендігі туралы мәселе көтерді. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Шығыс Қазақстан облысы әкімі орынбасарының туған күнінде болған төбелеске байланысты Уланск ауданының әкімі Марат Музапаров тұтқынға алынды. Бұл туралы Қазтаг ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Облыстық ішкі істер департаменті ақпанның 28-ге қараған түні орын алған оқиға бойынша, яғни спорт басқармасының басшысы Қайрат Орынхановты соққыға жығу фактісі бойынша тергеу ісін жалғастырып жатыр. Чехияда тұтқындалған 6 қазақ босқынының 5-і босатылды. Наурыздың 5-ге қараған түні Чехия полициясы Батыс Қазақстаннан қашып кеткен діни босқындардың 5-ін азат етті. Наурыздың 3-де қамауға алынған босқындарға адамдарды заңсыз тасымалдады деген айыптар тағылған. Әлгі азаматтар өздерін таза дін жолындағыларымыз деп атайтын қазақ діни босқындарының өкілдері болып табылады. 2006 жылы Қазақстаннан босып кеткен кішігірім мұсылман қауымдастығына Чехияда саяси баспана берілмей отыр. Францияда орналасқан Орталық Азиядағы адам құқықтары ұйымы халықаралық қауымдастықтан 205 босқынның Қазақстанға депортациялануын тоқтатуды талап етуде. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасына қатысты Ақшпен келісім жүргізуге дайын екенін мәлімдеді. Манас әскери базасы 6 айдан кейін жабылады деп күтілуде. Өткен айда Қырғыз парламенті Ауғанстандағы операциялары үшін Ақшпен НАТО-ға маңызды болып табылатын бұл базаны жабу жөнінде дауыс берген болатын. Кейінірек үкімет бұл туралы ресми түрде Ақш елшілігін хабарлады. Бірақ BBC-ге берген сұхбатында Бакиев келісім жүргізуге есік жабылған жоқ деп мәлімдеді.
Двери не закрыты, и мы готовы рассмотреть все варианты, которые может предложить сегодня правительство.
Бакиевтің айтуынша, оның үкіметі Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған, Ақштың кез келген ұсынысын қарастыруға әзір. Украинаның «Нафтогаз» компаниясы қарызын өтеді. Бұл туралы Ресейдің мемлекеттік «Газпром» компаниясы хабарлап отыр. Оның алдында премьер-министр Владимир Путин, егер Украина сенбіге дейін «Газпром» компаниясына қарыздарын төлемесе, Ресей тағы да газ тасымалын тоқтатуы мүмкін деп ескерткен болатын. Украина қауіпсіздік қызметінің мүшелері елдің газ құбырларын бақылайтын Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Марина Остапенко газ саласында заң бұзушылықтарға байланысты қылмыстық істің шеңберінде тергеу жүргізіліп жатыр деген. Сәрсенбі күні қауіпсіздік қызметінің қаруланған қызметкерлері «Нафтогаз» ұлттық энергетика компаниясының кеңселерінде рейд жүргізген болатын. Бұл тексерулер миллиардтаған текшеметр газды ұрлау оқиғасына байланысты тергеу ісіне қатысты құжаттарды тәркілеуге бағытталған деп хабарланып отыр. НАТО сыртқы істер министрлері Мәскеу мен Радағы жоғары деңгейлі келіссөздерін ресми бастауға келісті. Бұл туралы одақтың бас хатшысы Ябде Хопсхефер хабарлады. Бұл хабарды Ресей сыртқы істер министрлігі жылы қарсы алды. Оның алдында Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО мен Ресей қарым-қатынастарында алға жылжуға уақыт келді деп мәлімдеген еді. Бұл туралы ол Брюссельде өткен НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінде айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдаттың оңтүстігіндегі мал базарында бір көлік жарылып, кемінде 10 адам қаза тапты. Ирак полициясының хабарлауынша, бұл шабуылдан сондай-ақ 10 адам жарақат алған. Хилла қаласының жанында болған бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бейсенбі күні Ингушетияда орын алған жарылыстан 6 полиция қызметкері қаза тауып, 2 жараланды. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша қаза тапқандардың арасында жергілікті ішкі істер министрлігінің жоғары лауазымды қызметкері мен қылмыстық істер бойынша полиция орынбасары болған. Шабуыл Назран қаласының жанындағы бір ауылда орын алған. 5000-нан астам адам Судан астанасы Хартумда шеру өткізіп, ел президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөніндегі халықаралық бұйрыққа наразылық танытты. Оның алдында Омар Аль-Башир қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың 80 күнгі шешімін Суданға қарсы астыртын әрекет деп атаған еді. Аль-Башир Суданның Дарфур аймағында адамзатқа қарсы соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталуда. Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас пен АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Бұл туралы Клинтон мен Аббас сәрсенбі күні батыс жағалаудағы кездесулерінен кейін мәлімдеді. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей барлық мұсылмандарды Палестинаның Израильге қарсы тұруына қосылуға шақырған болатын. Батыс жағалау билігіндегі Махмуд Аббас Иранның араласуы палестиналықтардың қарама-қайшылықтарын одан сайын күшейтеді деп атап көрсетті. Иран Аббастың қарсыласы Хамас тобын қолдайды, Хамас газа секторын бақылайды. АҚШ конгрессіндегі заң шығарушылар Ауғанстан мен Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы адамдардың жергілікті тауарларды АҚШ базарында салықтан тыс сатуларына мүмкіндік беретін заң жобасын ұсынып отыр. Обама әкімшілігі қолдап отырған бұл заң жобасы экономикалық даму мен жұмыс орындарын ашу арқылы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы исламшыл экстремизммен күресуге бағытталған. Аталған заң жобасы бойынша конгрессте қашан дауыс берілетіндігі белгісіз. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, коммунистік партияның өкілдері Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке тұрақтылық қоры халықтың игілігіне қызмет етсін деген талап қойып петиция тапсырды. Сондай-ақ, Қазақ ұлттық университетінде іс қағаздар орысшаланып, университеттегі әр деңгейдегі қызметтерге жаппай орыс тілді адамдар тағайындала бастағандығын айтады кейбір мамандар. Сондай-ақ, Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әділғазы Бергенов қылмыстық топтармен қатысы бар деп айыпталып отыр. Және Қазақстан президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан билігіндегі әйелдер санының аз екендігі туралы мәселе көтерді. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарманы Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Наурыздың 5-і күні Қазақстанның коммунистік партиясының өкілдері Алматы қаласы әкімі Ахметжан Есімовке петиция тапсыруға қалалық әкімшіліктің алдына жиналды. Үндеуде теңгенің құнсыздануынан кейін халықтың кедейленуі жайлы айтыла келе, қала әкіміне 8 саяси әлеуметтік экономикалық талап қойылған. Коммунистік партияның өкілдері қала әкімі өзі қолынан келген шараларды атқарып, ал шешуші күрделі мәселелерді үкіметке тапсырсын деген ұсыныс айтты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Қазақстанның коммунистік партиясының Алматы қалалық комитетінің бірінші хатшысы Амантай Ахетовтың айтуынша, билікке мұндай үндеу тастаудың негізгі себебі Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің ұлттық валютаны бір сәтте құнсыздандыруы қазақстандықтардың көпшілігінің әлеуметтік экономикалық жағдайының күрт нашарлауына алып келді.
Негізгі талабымыз соңғы 2 жылда бағаларды қарасаңыз, өмір сүруді қарасаңыз 2 есе төмендеді ғой. Негізгі талабымыз 2 есе айлықты көтеру, бюджетниктердің, дәрігерлердің, мұғалімдердің, пенсионерлердің стипендияларын. Әйтпесе биылғы 25% ол қай жерін қайтесің жатты. Қолынан келгенше жұмыссыздықты жою, жаңа жұмыс орнын ашу, электроэнергия, транспорт, негізгі халықпен дәрілерге қандай кризис болса да мүмкіншілік тауып бағаларын тоқтату.
Сондай-ақ Амантай Ахетов дағдарыс жағдайында мемлекет өзінің қадағалап отырған шенеуніктер мен олигархтарға ғана көмектеседі. Қарапайым халықтың жағдайы оларды еш қызықтырмайды деп әңгімесін сабақтады.
Қазір Нұр Отан партиясы бір обращение жинап отыр. Мораторий жасайық, осындай митингтер тоқтатайық, халықтың аузын жабайық деп радио стабильность. Онымен жабалама. Сондықтан соны жою. Конституциямыздың 37-ші бабы бар. Халық тілектерін билікке жеткізетін мүмкіндік беру керек. Оған қарсы шықпау керек. Тағы бір саяси талабымыз бөгде жасап полицияны неге жұмсайды? Халық наразылық білдіріп жатқанда билікті қалатамыз деп білдіріп жатқан жоқ қой. Полицейскийлердің күштерін пайдаланып ол халық жиналған жерге. Талас әкіметінің алдында көріп жатсыңыздар. Кімдер дождьтер келсін, кімдер келсін, бірдеңе болса да сізге келгенде автобусқа тұра-тұра салды. Ол заңдым. Әр партиялар, қанша бізде партиялар бар, билік бірдей жұмыс істесу керек. Осы социальный кризистен шығу үшін біз де дайынбыз. Бірге жүруге, тек сервисте жүруге, комиссияларды жасайтын секті, тек тез бірге болайық. Сол талаптарымызды әкімге қолына ұстатып, ертең жауабын күтеміз. Қолынан келгенін жасасын, қалған ішіне қолынан келмейтін жоғары билікке жеткізсін.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 19 күні Алға партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірігіп, елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратқан болатын. Мәлімдемеде қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі мен жағдайының нашарлауын әлемдік қаржы дағдарысына сүйеп қою Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті және басқарушы партияның жетекшісі ретінде саяси жауапкершіліктен жалтару тәсілі болып табылатыны айтылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Султан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының Қазақстандағы саяси биліктегі ауыс түйіске арналған хабарлар бөліміне осияқ деп отырмыз. Наурыздың 4-ті күні Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әділғазы Бергенов қызметінен босады. Президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин оның себебін облыс әкімінің орынбасары Дәурен Бейсенбаев пен өзге де шенеуніктердің қылмыстық топтармен қатысты болғандығымен байланыстырып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов Наурыздың 4-ті күні Өскеменде өткен облыстық мәслихаттың жиналысында көпшілікке Шығыс Қазақстан облысының жаңа әкімі Бердібек Сапарбаевты таныстырды. Ол оған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министр қызметін атқарған еді. Облыстағы қылмыстың артуына алаңдап отырғандықтарын жеткізген президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин әкімшілік аппараттағы ауыс түйісті сонымен байланыстырды. Бізді облыстағы криминалдық жағдай мазалайды. Тұтастай алғанда қылмыс 3%, ал аса ауыр қылмыстардың саны 5%-ға артып кеткен. Топтық қылмыстың саны 20%-ға жеткен. Әрбір 7-ші қылмыс Шығыс Қазақстан облысында жасалады. Ал қылмыстардың ашылу көлемі жағынан республикадағы орта көрсеткіштен 2 есе төмен, деді ол. Аслан Мусиннің айтуынша, өткен жылғы есеп бойынша облыста пара алу сияқты қылмыс түрлері 2 есеге өсіп кеткен. Әртүрлі деңгейдегі 14 әкімнің аталмыш қылмыс түріне қатысы барлығын айтқан ол, бір аймақ үшін бұл көрсеткіштердің барлығы тым жоғары екенін айтты. Азаттық радиосына сұхбат берген Азат демократиялық партиясының Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшесінің төрағасы Серік Ғабдулин жергілікті биліктің жүргізіп отырған саясатында қателіктер барын айтады.
Биліктің қателіктері бар. Ол тек қана кадр мәселесінде емес, басқа мәселелерді халықты қабылдау, халықпен жұмыс істеу жағынан көптеген қателіктер кетіп жатыр енді, шындығын айту керек. Кадрлік мәселесіндегі саясат өте дұрыс емес, ертеден келе жатыр. Халықтың арасында неше түрлі ой-пікірлер туғадыр. Ойбай пәленбай орын, пәленбай теңге тұрады, сондай ондай деп. Енді оның дәлел жоқ оған, дегенмен осындай ой-пікірлер бар халықтың арасында. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес.
Азаттық радиосының облыстық тілшісі лауазымды тұлғалар арасында болған төбелеске де назар аударады. Шенеуніктердің бірінің туған күнінде болған төбелестен соң дене шынықтыру және спорт бойынша облыстық басқармасының бастығы Қайрат Орынханов ауыр жарақат алған көрінеді. Кейіннен оны аудан әкімі Марат Мұзапаровтың ұрғаны белгілі болды. Мәселені сараптаған Ақжол демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов жемқорлық тек бір ғана облыста ғана емес, барлық аймақтарда да өршіп кеткенін айтады.
Я думаю, те моменты, на которые указал Аслан Мусин.
Аслан Мусиннің облыстағы жемқорлыққа қатысты айтқан сөзі қисынды және бұл бүгінгідей жемқорлық жайлаған заманның өкінішке орай шын бейнесі болып отыр. Мұндай жағдайға биліктің 5-6 жыл бойы көз жұма қарап келгеніне таңғаламын. Себебі бұл бұрындары да бар еді. Осының бәрі бір партиялық жағдайда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің дұрыс жолға қойылмауының себебінен болып отыр. Бұл биліктің құрылымына қылмыстық элементтердің енуіне жағдай жасайды. Бұл жекелеген жайттар емес. Себебі мұндай жағдайлар барлық аймақтарда да бар.
Моменты имеют место во всех областях.
Деді Бөрхан Нұрмұхамедов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы саяси биліктегі ауыс түйіс тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметінде алда болатын өзгерістерге қатысты сарапшылардың пікірлері әрқилы. Премьердің ауысатыны жайында болжам бар. Өмірзақ Шөкеев жай орынбасардан үкімет басшысының бірінші орынбасарлығына тағайындалды. Үкіметте кадрлық өзгерістер жасалды. Екі облысқа жаңа әкімдер тағайындалды. Сарапшылар Азаттық радиосына берген сұхбаттарында Өмірзақ Шөкеевтің премьер-министрдің бірінші орынбасары болуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Талдаушы Нұрлан Ерімбетов Өмірзақ Шөкеевтің үкімет басшысының бірінші орынбасарлығына көтерілуі ол жақын арада премьер болады дегенді білдірмейді дейді. Премьерлер қашанда орынбасарларының деңгейінде тәжірибе жинақтап өсіп шығатын, бірақ бул бизде дәстүргө айналды деп ойламаймын. Және Өмірзак Шөкеев жуғарада премьер бола қоймас. Ол үкіметте отырған орынтағын да кеңсесінде ауыстырмағанда болар деп ойлаймын. Тек есігіндегі тақтайшаны өзгерткен шығар. Ия, Өмірзак Шөкеев ықпалды шенеунік. Ол шын мәнінде экономикаға да, қаржыға да, аймақтарға да әсер ете алады. Бірақ оны бірінші орынбасар ретінде отырғызып қоятындай президенттің уақыты жоқ. Егер президент керек деп тапса, Шөкеевті бірден премьер етіп қояр еді ғой. Ал енді экс-сенатор оппозиция жетекшілерінің бірі Зәуреш Батталова, Өмірзак Шөкеевті Кәрім Мәсімовтің орнына қойса да, ол елде ешнәрсе өзгермейді. Бүкіл команданы сайлау механизмін өзгерту қажет деп есептейді. Енді үкіметтегі ауыс-түйісті саясаттанушы Әзімбай Ғали жүйелі өзгерістердің басы деп есептейді екен. Қазіргі таңда Қазақстанда кадрлық ротация басталды. Осыған байланысты билікке дағдарыс менеджерлері келіп жатыр. Өйткені бұрынғы кадрлар сәйкес келмейді. Олар жайбарақат кезеңде жұмыс істеген. Біреулері нарықшыл, либерал, екіншілері авторитарлық әдіспен жұмыс істегісі келеді. Бірақ олардың дағдарыс кезінде жұмыс істеу тәжірибесі жоқ. Сондықтан дағдарысқа байланысты жаңа кадрлар келіп жатыр. Менің ойымша, бұл дағдарыс министрлер кабинетінің басшысында алып кетеді деп ойлаймын. Оның орнына Шөкеев немесе облыс әкімдерінің біреуі тіпті болмаса беделді қазақ министрлердің біреуі келетін шығар, дейді Әзімбай Ғали. Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедовтың сөзіне қарағанда, үкіметте өзгерістер болса да, ол қандай дегенді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жасағалы отырған кезекті жолдауының төркініне, мәнеріне қарап білуге болады, дейді. Қадірмен тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының Қазақстандағы саяси биліктегі ауыс-түйіске арналған хабарлар бөлімі болатын. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына назарларыңызды аудара кетсек. Атап айтқанда, Чехияда тұтқындалған 6 қазақ босқынының 5-еуі босатылды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев Манас әуе базасына қатысты ақш пен келіссөз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО Ресей байланыстарын қалпына келтіруге шақырды. Украина қауіпсіздік қызметі Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Және Махмуд Аббас пен Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Сондай-ақ ақш заң шығарушылары Ауғанстан мен Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы адамдардың жергілікті тауарларды ақш базарында салықтан тыс сатуларына мүмкіндік беретін заң жобасын ұсынды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақ ұлттық университетінде іс қағаздар орысшаланып, университеттегі әр деңгейдегі қызметтерге жаппай орыс тілді адамдар тағайындала бастағанын айтады кейбір мамандар. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан билігіндегі әйелдер санының аз екендігі туралы мәселе қозғауда. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ана тілі газетінің ақпанның 26 күнгі 8-ші санында «Журфак орыстанып барама» деген мақала жар көрген болатын. Серік Сағындықов деген бүркінші қатпен мақала жазған автордың сөзіне қарағанда, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде қазақ студенттерінің саны 70%-ан асып жығылатынына қарамастан, кафедра меңгерушілеріне орыс тілді мамандар тағайындалып, іс-қағаздар мен әртүрлі мәдени шаралар ресми тілде жүре бастаған. Және кейінгі кезде аталған оқу орындары студенттерінің арасында оқу ордасындағы іс-шаралар мен түрлі деңгейдегі іс-қағаздар орыс тілінде ғана жүре бастауы жиі әңгіме арқауына айнала бастаған. Алайда университет басшылары оқу орындарында мұндай жағдай жоқ екенін алға тартып отыр. Ал жоғарыдағы мақала авторы аталған мақаласынан кейін жұмыстан босатылған. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Есім сойын атамауды өтінген мақала авторы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет төңірегінде көтерілген мәселе студент қазақ жастарының наразылығын тудырып отырғанын жеткізді.
Осындай процеске қазір қазақ тілді жастар наразы. Бірақ ол оқу орнының өзінде сол жерде оқып жатқандықтан олар оқудан шығып кету, тағы да басқадай қауіптен ашық айта алмайды. Яғни орыстанған қазақтар орыстардан асырып орыстың саясатын жүзеге асырады деген Лениннің сөзі бар. Журналистика факультетінің төртеуін орыс тілді оқытушылар басқарып жатыр. Кафедрасын, өзі алты кафедра, деканда мысалы орыс тілді студенттердің өздері айтады, саламатсыз ба деп қазақша амандассақ, здравствуйте деп орысша жауап береді деп. Сосын орыстарға билігі баратындығы анық көрініп тұрады. Қазақтарға айна бір қонақтар шақырылатын болса, орыстарға апта сайын жағы мықты-мықты журналистерді шақырып тәжірибе береді.
Алайда Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің кафедра меңгерушісі Сағатбек Медеубекұлы мақалада жазылған жайдың жалған екенін айтып отыр.
Зерттеп көзімен көріп, оны аңыстандық па, шынымен де солай айғайлап жатқан болады. Жоқ па демек, жазған адамда, соның басқа адамда заң жолында жауап беру керек. Анау фамилиясы дұрыс жазылмаған адамзат газетті де жазған адамды марат тұрғыдан сотқа беруге болады. Кейбір фактілерді анықтамаса, жеке басқа тиісті бар. Олар да өзінің құқығын қорғауына болады. Осы тұрғыдан келгенде ол бір жігіттердің енді байқаусызда бас жүргендік те жақсы айта болады әйтпесе әдейі тырнақ астынан кіздеп отыр деп те айтуға болады. Қалай айтсаңыз болады, бірақ ол шындық емес.
Ал осы оқу ордасының магистранты Қанат Бірлігұлы ректор грантының қазақ тобындағы студенттерге бұйырмағанының астарында оқу ордасындағы орысшылдық бағыт жатыр дейді.
Журналистика факультетіне бөлінген 10 гранттың барлығы дәл орыс тілді балаларға бұйырды. Ауылдан келген қазақтың қарапайым қарагөз балалары неге сол Жұмағұлов бөлген грантта оқи алмайды? Неліктен? Орыс тілділердің көпшілігі қалалы аймақтардан болады. Неге тегін оқуға? Күллі мебельдер өзгеріп жатыр. Болмаса үлкен күрделі жөндеулер болады. Мысалға Назарбаев 2008 жылдың басынан бастап тапсырма берді. Мемлекеттік орындарда бірде-бір жиһаз сатып алынбайтын болсын деді мына дағдарысына қатысты. Сондай тапсырма берді. Жоқ, қазір бізде Құдайға шүкір журналистика факультеті толық дерлік бесіктерінен бастап әрбір кірген жеріне дейін өзгеріп отыр. Өткенде және профессорлардан сұрадым, бұл өзгеріс қаяқтан келіп отыр? Десем, бізге Жұмағұлов келеді дейді. Сонда Жұмағұлов жұрфаққа басын сұғу үшін жаңадан бір мебельдер алып қоюы қажет екен.
Бірақ та бұл мәселеге журналистика факультетінің деканы Ғалия Ибраеваның өз айтары бар екен.
Біріншіден мұны ұлтаралық араздықты тудыру, екіншіден университет ұжымының атына және менің жеке басыма жабылған жала деп қабылдауға толық негіз бар. Редактордың өзі маған звондап кешірім сұрады. Сосын екіншіден айтты, сол авторды енді ұстан шығарып жатырмыз деп. Біздің факультет шындығында ұстаздар құрамында студенттер контингентінде ол айтқандай орыстан бара жатқан жоқ. Біздің орыс бөліміне қазір балалар аз түсетін болды. Ректор грант беріп, 11 балаға грант берілді. Равновесие болсын деп, енді орыс бөліміне кішкене көмек жасаған болды. Бірақ та ол тек қана бір рет жасалған көмек. Өзіміздің орыс тілінде жазылатын газеттерге журналистерді Москвадан дайындамаймыз ғой. Дайындасақ өзімізден дайындаймыз керек қой.
Ал мақала авторы өзін аталған мақала үшін газет басшылығы жұмыстан шығарғандығын алға тартты.
Егер күмәнмен қарайтын болса, бұл мәселеге мен көлемді зерттеу мақала жазып, сол жерге барып, осы мәселеге қайтаруға оралуға дайынмын өз атыммен деп сөйтемін деп сөйтіп жазып едім. Басшылық оны айбат көрсетті деп түсінді ма? Екіншісі ретінде сен енді жұмыстан шығуға өтініш жаз деді. Өтінішті заматта жаздым.
Дегенмен тілдерді дамыту бөлімінің бөлім бастығы Назым Төлеева оқу ордасында тіл мәселесі жоқ деді.
Жалпы бізде университетіміз барлық іс қағаздары өтініштер қазақ тілінде жазылады. Ал енді бүгінгі таңда екі үшті пікірлер айтылып жүрген шындық әрине әр жерде. Бірақ біз ол пікірлерді жоққа шығарды деп айта аламыз. Себебі біздің бөлім тілдерді дамыту бөлімі осы іс қағаздардың мемлекеттік тілде біріз жүруін қатаң қадағалап отырамыз.
Жоғарыдағы мақалада келтірілген деректерге байланысты ақпараттан басшылықты хабардар еткен соң бұл мәселеге орай оқу орны басшылығы тарапынан жауап болады деді аталған университеттің тілдерді дамыту және тәрбие ісі жөніндегі басқарма бастығы Гүлнәр Сәрсенбаева. Факультеттен алған деректерге қарағанда дәл қазір журналистика факультетінде 10 орыс тобы, 13 қазақ тобы бар. Орыс топтарында 120 студент бар болса, қазақ тобында 289 студент білім алып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадір мен тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, биліктегі әйелдер саны 5 жыл ішінде көбеймеген. Сондықтан биліктің Нұр Отан партиясы биылдан бастап осы мәселемен айналысты деді ол. Бұл туралы президент наурыздың 5 күні Қазақстан әйелдерінің 5-ші форумында айтты. Ал парламент депутаттарының мәліметінше, шешім қабылдау деңгейінде облыс пен қала әкімдерінің ішінде әйелдер атымен жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, биліктегі әйелдер саны аз. Соңғы 5 жылда парламент пен мәслихаттағы әйел депутаттардың үлесі өзгермеген. Бүгін олардың үлесі небәрі 17% деді ол. Орталық мемлекеттік органдар мен әкімшіліктердегі басқарушы қызметтерде отырған әйелдер саны да өспеді. Нұр Отан партиясы осы жылдан бастап осы мәселемен маңызды айналысуы қажет деді президент Назарбаев.
В Казахстане за 5 последних лет практически не изменилось количество женщин, депутатов, маслихатов и парламента. Сегодня их доля составляет всего 17%. Не увеличивается численность женщин, занимающих руководящие должности в центральных государственных органах и акиматах. Партия Нур Отан необходимо внимательно заняться этим вопросом, начиная с этого года.
Парламент мәжілісінің депутаты Евгений Тарасенконың мәліметінше, облыс пен қала әкімдерінің ішінде бірде-бір әйел жоқ. Тіпті аудан әкімі болып небәрі 2 әйел жұмыс істейді. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың ойынша да әйелдің күші бала табуға да қызмет істеуге де жетеді.
Біздің менталитетіміз, қоғамның менталитеті сондай шығар. Мүмкін біз әлі дамыған елдердің қатарына жеткен жоқ шығармыз. Мүмкін біз ескімізді ұмытып кеткен шығармыз. Біздің тамирестерді, айғанымдарды, домалағанларды. Әйел жұмысында істей алады, баласында таба алады, ер азаматында сыйлай алады.
Ал Қазақстандағы жалғыз ұшқыш әйел Тоты Әмірова болса, президенттен тек билікте емес, кәсіби мамандар ішінде де жергілікті адамдарды дайындауды сұрады.
Қазақстанның ұшқыштары енді бір 15-10 жылдан кейін біздің көп жігіттеріміз қартайды, ұшқыштар жетіспей қала ма деген сондай ой бар. Ол бір күнде дайындалатын профессия емес. Оның бір ұшқыш дайындауы оңай емес. 100 еркектен 5-6 еркені соған жарай алады.
Ал Астананың тілдерді дамыту департаментінің төрайымы Оразгүл Асанғазының пікірінше, керісінше, әйелдер түзде емес, үйде болғаны пайдалы.
Ер азаматтарды билікке көтеруіміз керек, біз анамыз. Біз ұл тәрбиелеуіміз керек. Қазақта үлкен жақсы мақал бар. Қараша қанның тұсында, қатын ердің тұсында дер. Біз көп нәрсені әйелдер алып қойдық, соның ішінде мынау мектептегі мұғалімдік жағын біз алып қойдық. Мектепте ұл баланың, ер баланың өнеге алатын еркек мұғалім қалмады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, қазақстандықтардың санын көбейтетін аналарға да жағдай жасалмақ. 2010 жылы 4 балаға берілетін бір мәртелік жәрдемақы қазіргіден 2 есеге дейін өсіп, 68 мың теңгеге дейін көтеріледі, деді ол. Келесі жылдан бастап бала күтімі үшін берілетін ай сайынғы жәрдемақы да 20% өспекші. Және 2010 жылдан бастап 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арналған жаңа көмек енгізілмекші. Алтын алқа белгісі енді 10 бала тапқан аналарға емес, 7 рет құрсақ көтерген әйелдерге беріледі. Күміс алқа 6 бала тапқан аналарға табыс етіледі. Бұл аналар ай сайын 8 мың теңге жәрдемақы алады. Осы мақсаттардың барлығына бюджеттен 30 миллиард теңге бөлінеді, деп хабарланды. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың пікірінше, бұл үлкен қолғабыс.
Биылғы жылдан бастап мынау жұмыс істейтін әйелдерге жаңағы балалардың жәрдемақысын ерекше көтерілді. Әйел жаңағы декретный жаңағы төлемдерін алғаннан кейін бір жасқа дейін жалақысының 40% алып тұрады. Бұл көмек емес пе? Оны жаңағы жұмыс берушілер бермейді. Бізде жаңағы страховой фонд береді.
Қазақстан президенті жанындағы әйелдер және отбасылық демократия істері жөніндегі комиссияның ресми мәліметі бойынша, Қазақстанда әйел істерімен айналысатын 160 үкіметтік емес ұйым бар. Мемлекеттік қызметте 54 мың әйел жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдармандарға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде. Сондай ақ Азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қылмаңыз, ардақты ағайын. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады. Онымен өзіңізді Саида Бабым қоша таныстырады.
Шығыс Қазақстан облысы әкімі орынбасарының туған күнінде болған төбелеске байланысты Уланск ауданының әкімі Марат Музапаров тұтқынға алынды. Бұл туралы Қазтаг ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Облыстық ішкі істер департаменті ақпанның 28-ге қараған түні орын алған оқиға бойынша, яғни спорт басқармасының басшысы Қайрат Орынхановты соққыға жығу фактісі бойынша тергеу ісін жалғастырып жатыр. Чехияда тұтқындалған 6 қазақ босқынының 5-і босатылды. Наурыздың 5-ге қараған түні Чехия полициясы Батыс Қазақстаннан қашып кеткен діни босқындардың 5-ін азат етті. Наурыздың 3-де қамауға алынған босқындарға адамдарды заңсыз тасымалдады деген айыптар тағылған. Әлгі азаматтар өздерін таза дін жолындағыларымыз деп атайтын қазақ діни босқындарының өкілдері болып табылады. 2006 жылы Қазақстаннан босып кеткен кішігірім мұсылман қауымдастығына Чехияда саяси баспана берілмей отыр. Францияда орналасқан Орталық Азиядағы адам құқықтары ұйымы халықаралық қауымдастықтан 205 босқынның Қазақстанға депортациялануын тоқтатуды талап етуде. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасына қатысты ақшы пен келісіз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Манас әскери базасы 6 айдан кейін жабылады деп күтілуде. Өткен айда Қырғыз парламенті Ауғанстандағы операциялары үшін ақшы пен НАТО-ға маңызды болып табылатын бұл базаны жабу жөнінде дауыс берген болатын. Кейінірек үкімет бұл туралы ресми түрде ақшы елшілігін хабарлады. Бірақ BBC-ге берген сұхбатында Бакиев келісіз өткізуге есік жабылған жоқ деп мәлімдеді.
Двери не закрыты, и мы готовы рассмотреть все варианты, которые может предложить сегодня правительство.
Бакиевтің айтуынша, оның үкіметі Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған, ақшының кез келген ұсынысын қарастыруға әзір. Украинаның «Нафтагаз» компаниясы қарызын өтеді. Бұл туралы Ресейдің мемлекеттік «Газпром» компаниясы хабарлап отыр. Оның алдында премьер-министр Владимир Путин, егер Украина сенбіге дейін «Газпром» компаниясына қарыздарын төлемесе, Ресей тағы да газ тасымалын тоқтатуы мүмкін деп ескерткен болатын. Украина қауіпсіздік қызметінің мүшелері елдің газ құбырларын бақылайтын Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Марина Остапенко газ саласында заң бұзушылықтарға байланысты қылмыстық істің шеңберінде тергеу жүргізіліп жатыр деген. Сәрсенбі күні қауіпсіздік қызметінің қаруланған қызметкерлері «Нафтагаз» ұлттық энергетика компаниясының кеңселерінде рейд жүргізген болатын. Бұл тексерулер миллиардтаған текше метр газды ұрлау оқиғасына байланысты тергеу ісіне қатысты құжаттарды тәркілеуге бағытталған деп хабарланып отыр. НАТО сыртқы істер министрлері Мәскеу мен Радағы жоғары деңгейлі келіссөздерін ресми бастауға келісті. Бұл туралы одақтың бас хатшысы Ябде Хопсхефер хабарлады. Бұл хабарды Ресей сыртқы істер министрлігі жылы қарсы алды. Оның алдында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО мен Ресей қарым-қатынастарында алға жылжуға уақыт келді деп мәлімдеген еді. Бұл туралы ол Брюссельде өткен НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінде айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдаттың оңтүстігіндегі мал базарында бір көлік жарылып, кемінде 10 адам қаза тапты. Ирак полициясының хабарлауынша, бұл шабуылдан сондай-ақ 10-ған адам жарақат алған. Хилла қаласының жанында болған бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бейсенбі күні Ингушетияда орын алған жарылыстан 6 полиция қызметкері қаза тауып, 2-і жараланды. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қаза тапқандардың арасында жергілікті ішкі істер министрлігінің жоғары лауазымды қызметкері мен қылмыстық істер бойынша полиция орынбасары болған. Шабуыл Назран қаласының жанындағы бір ауылда орын алған. 5000-нан астам адам Судан астанасы Хартумда шеру өткізіп, ел президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөндегі халықаралық бұйрыққа наразылық танытты. Оның алдында Омар Аль-Башир қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың сейсенбі күнгі шешімін Суданға қарсы астыртын әрекет деп атаған еді. Аль-Башир Суданның Дарфур аймағында адамзатқа қарсы соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталуда. Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас пен ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Бұл туралы Клинтон мен Аббас сәрсенбі күні батыс жағалаудағы кездесулерінен кейін мәлімдеді. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей барлық мұсылмандарды Палестинаның Израильге қарсы тұруына қосылуға шақырған болатын. Батыс жағалау билігіндегі Махмуд Аббас Иранның араласуы палестиналықтардың қарама-қайшылықтарын одан сайын күшейтеді деп атап көрсетті. Иран Аббастың қарсыласы Хамас тобын қолдайды, Хамас Газа секторын бақылайды. АҚШ конгресіндегі заң шығарушылар Ауғанстан мен Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы адамдардың жергілікті тауарларды АҚШ базарында салықтан тыс сатуларына мүмкіндік беретін заң жобасын ұсынып отыр. Обама әкімшілігі қолдап отырған бұл заң жобасы экономикалық даму мен жұмыс орындарын ашу арқылы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы исламшыл экстремизммен күресуге бағытталған. Аталған заң жобасы бойынша конгрессте қашан дауыс берілетіндігі белгісіз. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Сондай-ақ, АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қытайға сапарында ол елдегі адам құқықтары жайына баса назар аударады деп күтілген еді. Сондай-ақ, Алматыда Әділсөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерде журналистің сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбында қоғамдық тыңдау өтуде. Осы және өзге де хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне көшсек. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша Ислам банктері басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін Ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің бастық әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Йотхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Йотхойона Ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындық әкеледі. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіру керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады, бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and the kind of a thing. And when real estate buys...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлікпен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктың де құндығы қызарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз, ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кибер консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, Ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек. Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банкісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болу ғана жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңдық жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бұл тұрғыда Қазақстандық Кәусар консалтинг компаниясының атқарушы директоры Едіге Алпысбайдың айтуынша, ислам банктері туралы заң Қазақстан нарығына қосымша қаржы институттарын алып келеді. Осы жылдың аяғына дейін Қазақстанда 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарланып отыр. Ислам банктерінің артықшылықтарына тоқталған қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров болса, әсіресе ауыл халқы үшін бұл ислам банктері үлкен көмек болатындығын айтады. Ғалым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның иесімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрат табылып қиындыққа келесе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жанашып жұмыс істейтін банк, деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар, мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу қажет деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалар болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалар мен әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар исламды қаржыландыру тақырыбындағы кітап ауторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Қадірмен тыңдарман, халықаралық тақырыптағы Азаттық радиосын бағдарламасын назарларыңызға ұсындық. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктері басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Осы жөнінде хабарлап өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон осы қызметтегі алғашқы шетелдік сапарында Азия елдерін аралады. Ол Қытайға сапарында ол елдегі адам құқықтары жайына баса назар аударуда деп күтілген еді, алайда мәселе басқаша болды. Ақпанның 16-сы мен 22-сі аралығындағы Азияға сапарында Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Жапония, Индонезия, Оңтүстік Кореяға барып, соңында Қытайға ат басын тіреген болатын. Ақш қазынасы Қытайға 696 миллиард доллар қарыз. Клинтон ханымның сапар барысындағы мәлімдемесі басқадан бұрын қытайлықтардың өзін қатты таңғалдырса керек.
Ол өз мәлімдемесінде Қытайдағы адам құқықтарының сақталуындағы көлеңкелі әрекеттер қос ел байланыстарына әсер етпеуі керек деді. Клинтон өзі мінген ұшағы Бейжіңге қонбас бұрынақ. Ұшақ ішінде журналистерге берген сұхбатында оларды біраз шошындырып тастаған болатын. Сапар барысында адам құқы мәселесі көтеріле ме деген сауалға мемлекеттік хатшы, олардың аталған сұраққа қалай жауап беретінін біз білеміз. Себебі мен Қытай басшыларымен осы тұрғыдағы сөйлесулерді 10 жылдан аса уақыттан бері жүргізіп келемін. Біз оларға бұған орай талап қоя береміз, алайда біздің бұл талаптарымызға әлемдік экономикалық, әлемдік климат және қауіпсіздік дағдарыстары өз әсерін тигізбеуі тиіс деген еді ол. Ақш мемлекеттік департаменті ақпанның 26 күні жариялаған адам құқықтары бойынша жылдық баяндамасында Қытайды адам құқын аяққа басу мәселесінде өте ауыр қылмыстар жасап келеді деп айыптаған болатын. Клинтонның мәлімдемесі мен аталған баяндаманың жарық көруі көптеген азаматтар көкейінде Обама әкімшілігінде идея сәйкестігінің қаншалықты дәрежеде реттеліп отырғаны туралы күмән қалдырған еді. Washington Post газеті Клинтон ханымның сөзін әлемдегі құқық қорғаушыларға тұсау болып, Обама әкімшілігі туралы теріс көзқарасқа мұрындық болатын болды деп сынаған еді. Қытайда демократиялық өзгерістерді жасауға шақырған Хартия 08 деп аталатын манифесті әзірлеуге көмектескені үшін түрмеге жабылған ғалым Лю Джобобо сияқты азаттық пен еркіндік үшін күресуші әлемдегі белсенділердің үмітіне Клинтонның сөзі көлеңке түсірді деп Washington Post газеті қатты сынға алды. Amnesty International ұйымы болса, Клинтонның Қытайға қатысты көзқарасынан көңілдері қалғандарын арнайы мәлімдемесінде жариялап отыр. Өкініштісі сол, ақпандағы сапарына дейін Клинтон ханым адам құқын қорғау мәселесінде Қытай халқы үшін қаһарман деп есептелуші еді. Ақштың бірінші ханымы кезінде 1995 жылы Хиллари Клинтон әйелдер құқына байланысты Біріккен ұлттар ұйымының конференциясын өткізген болатын. Сол жолы Қытайға барған мәртебелі қонақтар ішінде алғашқы боп Қытайға қатты сын айтқанда Клинтон болатын. Құқық қорғаушылар арасында мынандай да пікір бар. Клинтон ханымның бұл сапарында Қытайға жұмсақ мінез танытуы бәлкім президент Барак Обама әкімшілігінің сыртқы саясатындағы өзгерістерінің белгісі болар. Сонда экономикалық мәселенің адам құқығынан жоғары боп кеткені ме, дейді олар. Келесі бір сарапшылардың пікірінше, мүмкін өзгеріс осынау сауалдың мазмұнында емес, Клинтон ханымның мәселені жұмсақ үнмен жеткізуіндегі иірімдерінде жатқан болар. Бәлкім Клинтонның бұл мәлімдемесі басшысының көзқарасын білдіруі болар, деген тектес сауалдар мен болжамдар үдеп тұр. Президенттік сайлау алды науқанында Барак Обама Ақштың сыртқы саясатында диалогтар мен нюанстарға ерекше мән беретінін айтқан болатын. Әлемдегі адам құқының қорғалуы мәселесінде құрғақ ұрандардан көрі азаматтардың тұрмыс деңгейі мен олардың құқықтарының қорғалуын жақсартуға бағытталған нақты қадамдарға көп жүгінетінін Обама қайталаумен болған еді. Ақш мемлекеттік департаментінің ақпанның 26 күні жариялаған адам құқықтары бойынша жылдық баяндамасымен таныстыру барысында Клинтон ханым адам құқықтары құндылықтарының өз қызметіндегі ең басты мәселе боп қала беретіндігіне сендіруге тырысты.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Чехияда тұтқындалған аты қазақ босқынның бесеуі босатылды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасына қатысты ақш пен келіссөз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО-Ресей байланыстарын қалпына келтіруге шақырды. Украина қауіпсіздік қызметі Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Сондай-ақ 5000-нан астам адам Судан президентін қолдап Хартумда шеру өткізді. Ал Махмуд Аббас пен Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолу бир сааттык багдарламабызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, Алматыда Адил сөз халкаралык уюмунун уюмдаштыруу менен акпараттык даалуу маселелерде журналисттин сөз бостандыгын коргоодагы сараптоо баасын жетилдирүү тахырыбына коомдук тыңдоо өткүздү. Сондай-ак Казакстандын коом кайраткери ары белгилүү саясаткер маркум Болоткан Тайжан атындагы кор курулду. Энди аталган тахырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Ошо жана өзгө да хабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосун Казакстан тахырыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Алматыда Адил сөз халкаралык уюмунун уюмдаштыруу менен акпараттык даалуу маселелерде журналисттин сөз бостандыгын коргоодагы сараптоо баасын жетилдирүү тахырыбында коомдук тыңдоо өтүүдө. Эки күнгө созулган жыйындын алгачкы күнү азаматтын ар намысы менен искерлик беделине нуксан келтирүү туурасында сөз козголду. Айта кетүү керек, дал ошо убакта Алматыда бир топ оппозиция өкүлдөрү маалымдеме жасады. Маалымдемеде Таш Жарган газети менен автор Алмаз Көчөрбаевдин апелляциялык шагымын караган Алматы калалык соту аларга Медеу аудандык соту салган айыптын мөлшөрүн 30 миллион теңгеге дейин көбөйткөндүктөрүн нааразы экендерин жеткизген. Алардын пайымдауынша аталган сот чечиминин саясий астары бар. Бул тәуелсиз бухаралык акпарат куралдарын тунуштуруу максатында жасалып жаткан иш. Сондуктан бийлик өкүлдөрүнөн республикадагы сөз бостандыгын чектеүдө доогарууда талап этүүдө. Тақырыпты тилшимиз Мәншүк Асауда жалгастырады.
Быйылгы каңтардын 16-сы күнү Алматынын Медеу аудандык соту Таш Жарган газетинде 2008 жылы сәуір айында жарияланган Байгус Латифундис атты макалада парламент депутаты Рамин Мадиновдун ар намысына тиетин сөздөр айтылган деп тауып, Мадиновдун пайдасына Таш Жарган газети менен макала автору Алмаз Көчөрбаевдин жыйынтык 3 миллион теңге өндүрүп алуу тууралуу шешим чыгарган болатын. Алайда Алмаз Көчөрбаевдин апелляциялык шагымын караган Алматы калалык соту аларга Медеу аудандык соту салган айыппул мөлчөрүн 30 миллион теңгеге шамамен 200 миң долларга дейин көбөйттү. Бул иштеги талапкер парламент депутаты Роман Мадинов өзінің ар намысына тейді деп журналистпен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алғысы келгенді. Құқық қорғаушылар бұл сот шешімінің саяси астары бар деген пікір білдіруде. Ал қоғам, саяси партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдері бірігіп жолдаған мәлімдемеде елдегі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына деген қысымның тоқтатылуы талап етілген. Олардың пайымдауынша, әр жазылған сөздің астынан кір іздейтін болса, бүгінде барлық журналистерді сотқа тарту жаппай белең алып кетпек. Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры ұйымдарының мамандары бүгінде Алмаз Көшербаев сынды басы бәлеге қалған журналистерді қорғайтын мамандар жоқтың қасы дегенді айтады. Қордың қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осы күні сараптама жасайтын мамандарды даярлау ісі қолға алынғандығын жеткізді.
Жақсы білікті маманды біз қазір қайдан жандандырып жатырмыз, соларды шақырып методиканы үйретіп, яғни сол арқылы журналистерді қорғау. Жақтау емес, қорғау. Егер де олардың құқықтарына нұқсан келтірілетін болса.
Осылайша Алматыда бас қосқан мамандар бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген мәтіндерді лингвистикалық талдау маңыздылығы жайында сөз қозғады. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы Мұсабек Әлімбековтің айтуынша, азаматтардың жеке басының ар намысына нұқсан келтірген бапқа қатысты 2007 жылы 192, ал 2008 жылы 230 сот процестері орын алған.
Есеп бойынша 2007-ге қарағанда 2008 жылы ар намыс, ар ұжданның қорғау істерінің көбейгені рас, бірақ мына баспасөзге байланысты көбейтіп айтуға болмайды, өйткені оның ішіндегі бар болғаны 17-20% көлемінде ғана баспасөздің қатысы бар.
Баспасөз беттерінде кез келген журналист жекелеген тұлғалардың ар намысына әдейі нұқсан келтіру мақсатында материалдар жазбайды, себебі ол заңға қайшы келеді, дейді Ғалия Әженова.
Журналист қауымында біз 100% деп айтатын болсақ, соның мүмкін 1% мүмкін шынымен де бір арам пиғылмен біреуді қаралау мақсатында жазған шығар. Бірақ менің ойымша, журналистің рөлі ерекше ғой. Ол қоғамдық мәселелерді көтеру үшін, негізі қоғамның өте көкейкесті мәселелерін көтеру үшін жүреді. Сол себептен осы тұрғыдан қарайтын болсақ, журналистер арам оймен жазбайды. Олар бір кемшіліктер туралы жазады. Олар бір нәрсеге назар аудару керек деп жазады.
Қоғамдағы кемшіліктерді түзету мақсатында жарық көрген мақалалар тиісінше сол кемшіліктерге жауапты азаматтарға ұнамайды, дейді маман. Сондықтан осындай даулы мәселелерге тап болған журналистерді қорғау мақсатында соттық лингвистикалық сараптаманың маңызы зор, дейді филология ғылымдарының кандидаты Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің доценті Роза Тапалова.
Эта экспертиза очень важная, поскольку
бұл сараптама өте маңызды. Олай дейтінім, соттық лингвистикалық сараптама арқылы мәтіндегі сөздердің саласына үңілуге болады. Сол арқылы айтылатын ойдың түп тамырын анықтап бере алады. Қазіргі сот процестерінің бұл сараптаманы жүргізу үшін бір ғана адам белгіленеді. Алайда ол жерде филолог та, психолог та қатар жұмылдырылуы керек. Бұл жерде жазылған мәтінді жан-жақты сараптап барып, белгілі бір шешім шығару керек.
Судебно-лингвистическая экспертиза имеет важное значение.
Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сараптама орталығының бас маманы Әсет Сыбанқұлов бүгінгі сот процестерінде соттық лингвистикалық сараптама кешенді түрде жүргізілетіндігін алға тартады.
Судебно-лингвистическая экспертиза, она у нас называется судебная психология.
Біздің тілде ол соттық психологиялық филологиялық сараптама деп аталады. Ол әрине соттың қаулысымен жүзеге асырылады. Бұл процессуалды қызметтің бір түрі болып есептелінеді.
То есть чисто процессуальное обслуживание.
Осылайша құқық қорғау органдары өкілдері соттық сараптама жасайтын мамандар бар десе, сөз бостандығын қорғайтын қор мамандары олардың жеткілікті дәрежеде білікті емес екендігін айтады. Дей тұрғанмен соңғылары бұл тақырыптың жан-жақты көтерілгендігінің өзі жақсы қадам екендігін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстан қоғам қайраткері әрі белгілі саясаткер марқұм Болатхан Тайжан атындағы қор құрылды. Қордың құрылтайшысы Болатхан Тайжанның ұлы Мұхтар Тайжан. Қор әлеуметтік мәдени бағдарламаларды жасап жүзеге асырумен қатар қайырымдылық шаралармен де айналыспақ. Болатхан Тайжан Азаттық радиосының белсенді тыңдарманы және авторы болатын. Болатхан Тайжанның Совет үкіметі кезіндегі Жас тұлпар ұлттық бағыттағы ұйымында жасаған жұмыстары мен өмірінің соңғы жылдарындағы ұлттық мәселелердегі белсенділігі жайлы онымен үзеңгілес азаматтар өз ойларымен бөлісті. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Аталмыш қордың жақын болашақта қолға алатын істері жайлы Болатхан Тайжан атындағы қордың қайырымдылық кеңесінің төрағасы әрі марқұмның жесірі Айсұлу Абдуллақызы төмендегіше әңгімелеп берді.
Мынау Қазақстанның демократия жолымен жүру, соған арналған жобалар бар. Содан кейін балаларға деген көмек, бүгіннің өзінің армандап жүрген тіл мәселесі, мынау егемендікті сақтап қалу мәселесі, өткені оны да болжып жүрген осы егемендігімізден айырып қалмасақ деп сол мәселесі. Стипендия, жақсы оқитын балаларға, дарынды балаларға, оларға көмек беру. Сондай-сондай жұмыстар.
Ал қордың қаржыландыру мәселесінде ешкімге алақан жаймаймын дейді қордың құрылтайшысы Мұхтар Тайжан. Мен бизнес саласында жүрген адам болғандықтан өзге кәсіпкерлер сияқты мен де дағдарысты бастан кешіріп жатырмын. Банктің алдындағы жауапкершілігіміз де бар дегендей. Бірақ қалыптасып отырған жағдайға қарамастан, мен қордың қаржыландыру мәселесін өз күшіммен шешемін. Қордың алдына қойған және алда болатын барлық жобаларын мүмкіндігінше үнемі қаржыландырып отыруға күш саламын. Тіпті көптеген қажетті жобаларға онша көп қаржы да кетпейді. Мысалы, дарынды оқушылар мен студенттерге тағайындалған сыйақыны төлеп отыруға өзіміздің күшіміз жетеді. Қаржы молайған сайын қор жұмысының ауқымын да кеңейте беретін боламыз. Және мен қаржыға байланысты ешкімге қол жайғым келмейді. Бірақ өз ниеттерімен көмектесеміз деген адамдар болса, оған қарсылығымыз жоқ.
Попрощаться кому-то с просьбами.
Деді Мұхтар Тайжан. Ал кезінде Мәскеудегі студент жастардың басын қосқан жас тұлпар ұйымының негізін қалаушылардың бірі Мұрат Әуезовтің сөзіне қарағанда Болатхан Тайжан аталмыш ұйымның ісіне үлкен серпін жаңа тыныс берген екен.
Болатхан мына жас тұлпардың жұмыс мазмұнына жаңа сапа қосты. Өйткені біз енді бастағанда жас жігіттер, енді жасымыз 18-19-да сол тіліміз, тұқ киім, ұлттық дәстүр деген үлкен мәселелерді сол әліміз келгенше көтерген едік. Ал енді Болатхан келгелі мына біздің қозғалысымыз жаңа саяси сол мазмұнда жұмыс істейтін болды және де бір жаңа бағыттар белгіленді. Өйткені ол енді туғаннан сол өте мықты саясаткер деуге болады. Біз енді мына отаршылдыққа қарсы ұлт мәселесімен көп шұғылданғанбыз. Сонда Болатханның терең-терең сол білімдері бізге өте пайдалы болды.
Сондай-ақ Мұрат Әуезов Болатхан Тайжанның кәсіби елші екендігін айта келіп, Қазақстан билігі оны бағалай алмады деп отыр.
Ал енді бүкін содыңын көптеген жылдар өте беделді мына елші болды. Өкінішке орай меніңше Болатханның жұмысын дай дұрыс бағалай білмеді біздің үкімет, мемлекет бастықтары. Өйткені Болатхан дай тік сөйлейтін дипломаттық өнерлер шеберлік барлығы бар. Бірақ принципиалдық мына мәселеге келгенде мысалы тіл. Болатхан ең бірінші болып мына шетел министрлігінде барлық құжаттарды қай жерде жүрсе де тек қана қазақша жазған. Оған біраз сын да болған, оған қысым да болды. Бірақ ештеңеге қарамастан ол бұл позициясында өте бер.
Ал улт тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм улт маселесиндеги Болоткан Тайжандын эмгеги эрекше экенин атап көрсөттү.
Болоткан Тайжандын чындыгында да казак коомундагы алатын орну өтө эрекше деп ойлойм. Өкүнчүлүккө орай ал киши биздин катарыбызга кечирип кошулду. Бирок чет элде жүрсө да улттук маселени казак мемлекетинин маселесин алга коюп жүргөн. Кеңеш үкмөтүнүн кезинин өзүндө сонун жүзөгө асырып жүргөн азаматтыгын. Бирок келгенден кийин барып әүөлү булар изденис болду анда. Отан партиясына да кирди, кеңешчиси болуп тагы башка жакка кирди. Бирок атайын алып казыгын табат дегенде сол кайсы булардын алдында 2 жыл мурун биздин катарыбызга кошулуп, сол эми улттук багыттагы азаматтар менен бирге иштеди. Мен сол убакта аны жакшы таандым. Байсалдыгы менен өзүнүн акылы менен өзүн өзү көрсөтө билген адам.
Болоткан Тайжан көптөгөн жылдар ар түрлүү мемлекеттик жана элчилик кызметте болду. 2001 жылы зейнетке чыккандан кийин де коомдук саясий жумуштардын бел ортосунда жүрүп, улт маселелерин биргисидей көтөргөн. Болоткан Тайжан дүйнөдөн өткөндөн кийин 2008 жылдын 26 наурузунда Алматы каласынан анын атына көшө берилген. Быйыл 20 акпан күнү Болоткан Тайжандын өмүрдөн өткөнүнө 2 жыл толду. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосун кадырмен тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сиздерге үй толкундарында гана кулактар болуп коймой, сондай хабарлардын мәтиндер менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу таныса аласыз. Веб баракчанын кылтын агылшын әлпиймен таңбалар болсак azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын парактай отурууда да эстен чыгармагайсыз, ардактуу тыңдарман. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурултай Өркүнбай жүргүздүм. Сиздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.